galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa galab arbacaa bisha diisembar ee sanadka 2023 waa lix. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabtii wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii ee wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kamaradaha amniga ee ku xidhan goobo ku yaal muqdisho oo la qarxiyey.
kaamirooyinku waxay qayb weyn ka qaataan amniga. ujeedada loogu xirana waxay ahayd in keliya amniga muwaadiniinta la xaqiijiyo iyo dadyago kale ku dhaqan dalka, gaar ahaan caasimadii nawaaxigeeda. marka sidii amnigii qayb libaax la ka qaadato oo amnigii dadkii loo sugo oo loo ilaaliyo nafta iyo maalka muwaadiniinta ayaa kaamirooyinkaas laga dalbaday ganacsatada iyo dadka muwaadiniinta ahay goobaha ganacsigana inay ku xidhaan.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan sida ay fatahaaduhu u saameeyeen qaar ka mida dadka danyarta ee ku nool magaalada Beledweyne.
wax la gadaba malaha, sababtoo ah biyihii aba 2 mitir gaaro miiska ka kor maray. maalmo ka bacdi waa la isku celin waayo. kolay nololaa loo baahan yahay meel cidla onada aqoonaan cilmiga u rarnay inaan haddana magaalada dib ugu soo magaalada wax laga shaqaysta ma laha. wixii adeeg iiga soo haray oo biyi iiga soo haray oo macnaha iiga badbaaday ayaan inta alwaax u samaysano xar ku xuno qoorta la suranayaan ku wareejirnaa meelaha oo 2 qofoodba imaan meelaha iyo xogaha ay taagtaagan yihiin.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. ciidamada Israa'iil iyo kuwa Xamaas ayaa maanta ku dagaalamay marinka Qaza, iyada oo dagaalku uu cadaadis sii saaray rayidka Falastiiniyiinta ah oo culaysyo ka wajahaya helitaanka hoy iyo sidii ay u heli lahaayeen kaalmo bini'aadantinimo. militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay inay duqeymo ka fuliyeen in ka badan 250 bartilmaameed oo ku yaala marinka Qaza. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay sii xoogan u kordhayaan bambooyinka Israa'iil la dhacayso Qaza laga soo bilaabo galabnimadii Isniintii, iyada oo barbar socdo dagaalka dhulka ah. sidoo kalena ay kordheen gantaalaha ay Falastiiniyiintu ku ridayaan dhinaca Israa'iil. saraakiisha militariga ee Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku hareereysan yihiin koonfurta magaalada Khan Yunis oo ah magaalada 2aad ee u weyn marinka Qaza. gudoomiyaha midowda Yurub ee arrimaha gudaha ayaa ka digtay khatarta weeraro argixiso oo ka dhaca midowda Yurub inta lagu jiro xilliga fasaxyada ee soo socda. madaxa midowda Yurub ee arrimaha gudaha ayaa ka hadashay xiisad ka dhalatay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, iyada oo saameynta colaadda qaraar ee Qaza ay gaadhay meelo ka fog halka uu dagaalku ka socdo. Johnson oo ah komishinarka u qaabilsan madaxa midowda Yurub arrimaha gudaha ayaa sheegtay kadib shir ay wasiirada cadaaladda iyo arrimaha gudaha ee midowda Yurub ku yeesheen Brussels inay aad uga walaacsan tahay kor u kac weyn ee ku socda habka nacaybka muslimiinta. waxaa kaloo ay sheegtay inay intaas ku dartay halis in ay geliso goobaha cibaadada iyo dadka ku nool, iyada oo xustay kororka weyn iyo waxyaabaha argagixisonimada ah iyo macluumaadka khaldan ee ku faafaya internetka. midowda Yurub ayaa bixinaya in ka badan $30 milyan oo lagu xoojinayo amniga. wasiirka arrimaha gudaha Spain ayaa sheegay in heerka khatarta argagixisadu ay tahay mid aad u sarreysa inta badan wadamada midowda Yurub, iyadoo laga cabsi qabo in ay sii korodho xagjirnimadu. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa lagu wadaa inuu maanta kulan ka dhacaya hannaanka maqalka iyo muuqaalka ah la yeesho hogaamiyaasha dowladaha dhinaca warshadaha ku horumaray ee loo yaqaano G7, iyada oo madaxweyne Zelensky uu heli doono fursad uu hogaamiyaashan warbixin kaga siiyo xaaladda dalka Ukraine ku jiro ku dhowaad 2 sano kadib markii uu Ruushku ku soo duulay, taasi oo sidoo kale keentay in wadamo dhowr ah ay siiyaan taageero militari iyo mid bini'aadanimo. kulankan maanta ayaa imanaya maalin kadib markii Zelensky muuqaal uu warbixin ku siin lahaa xubnaha aqalka sanadka Mareykanka muuqaalkaasi oo la filayay in uu ku raadsado in la sii wado taageerada military ee uu Mareykanku siiyo dalka Ukraine intaasina dhigisteel waxay nagu idil warkii dunida kadigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA sidaad wararka ku maqleysaan Israa'iil iyo Hamas ayaa maanta arbaca mar kale ku dagaalamay marinka Gaza iyadoo dagaalku cadaadis badan saaray shacabka Falastiiniinta oo dhibaato badan kala kulmaya sidii ay u heli lahaayeen hoy iyo gargaar bini'aadantinimo sida ay faahfaahinaysa warbixintan ay diyaarisay laanta VOA Militariga Israa'iil ayaa arbacada maanta sheegay in ay duqeymo xagga cirka ku qaadeen ilaa 250 bartilmaameed oo ku yaala marinka Gaza maalintii shalay Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in Israa'iil ay si weyn u xoojisay duqeymaha ay ku hayso Gaza tan iyo galabnimadii Isniintii. Duqeymaha cirka ayaa waxaa weheliya hawlgallada dhinaca dhulka ah. Saraakiisha ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay ku hareereysan yihiin magaalada Koonfureed ee Khan Yunis oo ah tan labaad ee ugu weyn marinka Gaza. Ballaarinta dagaalka Koonfurta Gaza ayaa taba socday weeraradii diiradda lagu saarayay aagga Waqooyiga oo ay ku jirto magaalada Gaza. Waxa kale oo ay taba socotay toddobaadyo amarro military oo ku saabsan in dadka rayidka ah ee reer Gaza ay u guuraan Koonfurta si ay uga fogaadaan dagaalka. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniinta ayaa sheegtay in qiyaastii 2 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha Gaza, kuwaasi oo gaaraya ku dhowaad 180 dadka reer Gaza. Xafiiska Qaramada Midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadantinimada ayaa sheegay goor dambe oo salaasadii shalay ahayd in maalintii saddexaad oo xidhiidh ah aagga Rafax ee Koonfurta Gaza ay tahay meesha keliya ee gargaar qaybinta ay u suurto gashay inay ka dhacdo. Israa'iil ayaa Hamas ku eedeysay in ay isku xidhay isbitaalada iyo meelaha kale ee ay degan yihiin dadka rayidka ah, ayna ku dhiirigelisay dadka rayidka ah in ay iska dhagatiraan digniinaha Israa'iil ee ah in ay ka guuraan kahor inta aan la qaadin duqeymaha xagga cirka ah, taas oo ka dhigan in ay u adeegsato gaashaan bini'aadamka, eedeyntaas oo ay Hamas beenisay. Israa'iil ayaa bilowday ololaheeda military ee ay ku doonayso in ay ku soo afjarto xukunka Hamas ee Gaza kadib markii Hamas ay u gudbeen Koonfurta Israa'iil 7 Oktoobar halkaas oo ay ku dileen ilaa 1200 qof oo isla markaana ay qafaasheen ilaa 240 qof. Weerarkeeda military Israa'iil waxa ay qasa ku dishay ugu yaraan 16,240 qof. 700 waa haween iyo caruur sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Hamas ee Gaza. Halka dhigaysan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa xiray goobahoodii ganacsiga kadib markii ay la soo dareystay cabsi xoogan oo ka timid qaraxyo loo geystay goobo ganacsi oo lagu xiray kamarooyinka amniga. Ganacsato la hadlay VOA ayaa sheegay in xubno ka mid ah laamaha amniga ay ku amreen in ay xirtaan kamaradaha CCTV-ga loo yaqaano, balse waxa ay dhinaca kale sheegeen inay hanjabaado uga imanayaan dad la tuunsan yahay in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Saare Cabdi Axmed ayaa la hadashay ganacsatada ka cabanaya arrinkan, warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
Mid ka mid ah haweenka ku ganacsada suuqa bakaaraha oo magaceeda aan u qariyo amnigeeda awgeed kuna xirta goobtada ganacsiga kamaradaasi ayaa ii sheegtay in xaalku uusan ahayn mid ku sahlan waqtigan.
Haddii walaalay wixii waa xirnay oo waana baqaynaa, haddii aan xirdiinana agaabadii ma furayno oo waa la isdabagabayna. Hadda suuqa qeybaha kaloo kale aniga meelaha meel kale oo walamid adiisan joogaa, laakiin suuqa gudahoo kale hadda maanta meel prompracutiris waayo.
Maxaa loo xiray goobaha ganacsiga?
Dadku way baqeen oo waxay dhahayaan yaa hantideenni damaanad qaadi kara, kuma maryeeli karna inaan xirno baashii haddana nalaga guba hantidii. Waxaa laga yaabaa annagaba inaan dayn ku soo qaadiyo. Iyagiina waa imaadeen, waa xirjii deena xiray dhaheen dadkii xataa waa la xirxiraa, waa la aruurina safaadii dhibaatay.
Waayahay marka qofkii diidaa la xirayaa miya ama goobtiisa ganacsiga la xirayaa?
Qofkii diida waa la xira, goobta ganacsigana waa la xira, dad warka siila dadisina adaaba lagu qaxaysana waa lagu xira.
Waa gartay. Marka dhinaci kale tana culays intee laga yeedin ku hayaan? oo shabaab
haddii annagu ma arkin oo mayna arkin laakiin arkii ay ku jirto qabadkii iyo telefoonadii markii la fiiriyo hanjabaadaha caadi ahna ka socda inna fi maal balugu wajahay
ugu yaraan laba goobood oo ganacsi ayaa la qarxiyay toddobaadkan ganacsatadu waxaa la soo darsay walaac weyn waxayna ii sheegtay hooyadaasi in isla habeen horeba markii ay ku xirtay kaamirada goobteeda ganacsiga ay jirto goob kale oo ganacsi oo la qarxiyay welina hanjabaadaha ka imaanaya kooxda al-shabaab ay yihiin kuwo joogto ah oo aan la dhayalsan karin
cabsi iyo walwal aan caadi ahaynanahay wiil yaroo hadda habeen hore iga adeeganayay oo dukaan meel ka furto oo alaab qaadanayay qabaryaley aniga walwal zaaida ila soo shaahiday dhahay waxa aan dadka ka soo deynjiray oo meesha ku galay oo nolol maalmeedka ka raadinaya oo xoolihi layga rabo hadduna haddii layga gubo qof io damaanad qaadaa ma jirto u dhahay deeddiina qasab ku xiraa layda walwal yacsi aniga hadda been kuu sheegi maa ex control afgooyaan deganahay xala waxbaa dhaca wixii dhacay xala makaadiya maku kala makaadiya maku kala aallaa
waxbaa dhaca micnaha ma qarax baa dhacaad ula jeeda
waa gartay
marka yaa qarxinaya goobaha ganacsiga
wallaahi ma sheegi karno anagu kolegada u dhaartay inay qarxinayaan ay gubayaan in ayaga yihiin aan u qaadan karna anagu
waxay ii sheegtay hooyadaasi ganacsatada ah in amarka la siiyey ee ah in kaamirooyin ay ku xiraan goobahooda ganacsiga aysan ku keenin oo keli ah qatar dhinaca amniga ah xilli ammaankooda ciidana aysan u damaanad qaadi karin balse qarash ahaan ganacsatada yaryar aysan awoodi karin inay bixiyaan boqolaal dollar oo lagu xiro kaamirooyin sida ay ii sheegtay waxay kaloo ii sheegtay in ayada iyo laba barood oo kaleoo ganacsi oo aan sidaasi uga fogeyn ay ku xirteen kaamirada taasi oo ay ku baxday lacag ku dhow dhow $400 dowladda soomaaliya ayaa ku sheegtay kaamirooyinkan ay ugu tala gashay inay xirtaan goobaha ganacsiga inay yihiin kuwo lagula soconayo dhaqdhaqaaqa iyo amniga waqtiyada muhiimka ah gaar ahaana xilliyada weerarada ay dhici karaan ama cidda geysanaysa saadiq aadan cali doodisho waa fayanka booliiska ee gobolka banaadir
kaamirooyinku waxay qayb weyn ka qaataan amniga ujeedada loogu xirayna waxay ahayd in keliya amniga muwaadiniinta la xaqiijiyo iyo dadyago kale ku dhaqan dalka gaar ahaan caasimadii nawaaxigeeda marka sidii amnigii qayb libaax laka qaadato oo amnigii dadkii loo sugo oo loo ilaaliyo nafta iyo maalka muwaadiniinta ayaa kaamirooyinkaas laga dalbaday ganacsatada iyo dadka muwaadiniinta ahay goobaha ganacsigana inay ku xiraan
gobolka banaadir ayaa waayadan ka reystay qaraxyadii xoogganaa ee isdabajoogga ahaa amniga oo soo hagaagay aaweedse laakiin weli lama dhayalsan karo khatarta al-shabaab oo ay suurtagal tahay in ay ku gadaaman tahay meel walba qofkii jooga gobolka banaadir sidaasi oo ii sheegeen qaar ka mid a ganacsatada oo xataa markii aan la hadlay iga diiday inay waraysi isiiyaan isku soo wada duubo suuqa weyn ee bakaaraha ee dowladda federaalka soomaaliya waqtigan ay amrayso in goobahaasi ganacsi lagu xiro kaamirooyinka ayaa ah ahmiyad gaara oo salka ku haysa dhaqaalaha xooggan ee yaalla suuqaasi maadaama dhaqaale xooggan oo canshuuraad ah laga qaado
aad ayuu mahadsantahay saare cabdixamed warbixintaasi iyo nala socotiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
v o a bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah markaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a tirada dhimashada fatahadaha ka dhashay roobabka culus ee ka da-aya dalka kenya ayaa korodhay iyada oo dadka ku nafwaayay la sheegay in ay kor u dhaafeen 154 qof 10 kun oo qof oo kalena ay ku barakaceen waa sidaa ay tabinayaan warbaahinta waddankaasi waryaayaga intisaar saalax xuseen ayaa nairobi kasoo dirtay warbixintan
qoysaska ku barakacay fatahaadaha ayaa lagu qiyaasay 90,000 oo qoys, iyadoo meelaha ugu badan ay roobabku aad u saameeyeen ay ka mid tahay ismaamullada Tana River, Garissa, Wajeer iyo Mandera. Dhanka kale, 17 ka mid ah ismaamullada ay daadadku saameeyeen ayaa lagu wadaa inay ka faa'iideystaan agabka looga hortagayo ama lagula tacaalayo cudurka daacuunka. Xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Dr. Raymond Omolo ayaa sheegay in kiisaska cudurka shuban biyoodka ee laga soo tabiyey ismaamullada Lamu, Garissa, Kawale, Mandera iyo Wajeer. Sidoo kale, waaxda saadaasha hawada ee dalka Kenya ayaa sheegtay in la rajaynayo in laga bilaabo maanta ilaa iyo 12 bishan December aynu ku jirno in roobab badan ay ka da'aan meelaha aysan horey roobabka uga diin oo ay ka mid tahay Rift Valley, Bariga iyo sidoo kale xeebta. Waxaa sidoo kale saadaasha lagu sheegay in waqooyi bari iyo waqooyiga Kenya ay inta badan ahaan doonaan qallayl oo aysan roobab ka dii doonin. Cumar Maxamuud oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada oo qaabilsan dhanka caruurta ayaa waxa uu tilmaamayaa meelaha ugu badan ee saameynta ay ka geysteen roobabka iyo sida ay u saameeyeen qaar ka mid ah caruurta.
In saar waa mahadsan tahay, roobabku waxay keeneen, waxay saameeyeen bulshada nolosheeda. Way ugu horeysa, roobabku waxay keeneen barakac, dad badan ayaa guryahoodii ka barakacay oo biyaha markay kusoo fataheen kadib oo u gureen meelo kale ayay u qaxeen ama meelaha sare ama taaga ay biyaha gelin ay aadeen. Waxaad arki kartaa sida hadda deegaanada aan joogna qaxootiyaalka Dadaab, Ifo iyo Dhagaxley, dad meel guryahoodii ka gureen ee meelo kale u qaxay oo guryahoodii ka tageen ayaad arkaysa oo banaanaha bacya ku dhisteen ayay weli roobkii cirka guddi ahaayo. Midda kale, roobku waxaa kaloo keenay cunto yari soo food saartay, cuntooyinka qaar habo banaadeena, qudaarta horaan hore ayaa loogu waayay suuqda. Haatanna haddii ay xaaladda san kusii socoto, cuntooyinka qaas oo daruuri ayaa la weyn doonaa, iyagana suuqa laga weyn doonaa, ama kii wixii yeelana way qaaloobi doonaan, taasoo nolosha dadka danyarta dhibaato badan ku keeni doonta. Waxaa kaloo roob ay keeneen inay burburaan wadooyinka, sida hadda wadada weyn ee laamiga Madowgaashe Garissa isku xiriirisa, maran saa usii dheeran sanadyaal hore la dhisay, meelo badan ayaa ka burburtay. Dhanka kale, deegaanka Dadaab iyo Qaxootiyada, ilaa haatan dhimashada keliya aan xaqiijin karno waxaa waaye hal canug ku geeriyooday Qaxootiga Xagadheera isagoo ku dabaalanaya biyaha daadadka ka dhashay, kadibna uu ku dumay geed, taasoo sababtay inuu ku geeriyooday goobtiida.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa horey u sheegay in dowladda dhexe ee lacagdan 2.4 bilyan oo shilin ay ku qarash gelinayso in gargaar cunno ah la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen daadadka, walow dadweynaha ay ka cabanayaan in caawimaada la siiyey aysan ku filnayn. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena, fatahada ku dhufatay magaalada Beledweyne waxa ay si guud u saameysay dadka magaalada degan, gaar ahaan kuwa muruqooda ku shaqeysta. Inkastoo hadda laga dareemayo hoos u dhaca biyaha daadadka ahaa ee magaalada kusoo rogmaday horaantii bishii ina dhaaftay ee November, wariyaha VOA ee bartamaha Soomaaliya Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan Beledweyne kasoo diray.
Labadii cisho ee ugu dambeeyey magaalada waxaa laga dareemay hoos u dhaca wabiga Shabeelle. Dadku waxay rajo ka qabaan in magaalada ay noqoto sidii hore, laakiin waxaa jira waxyeelo xoog leh oo soo gaartay habnoolleedka dadka danyarta, maadaama magaalada laga barakacay inta ku hartayna shaqadoodii ilaa xad ay joogsatay. Maxamed Cismaan Mucow oo loo yaqaano Bidaar waxa uu ka mid yahay ganacsatada miislayaasha ah. Waxa uu ka warramayaa waxyaabaha uu iibiyo iyo sida uu ku shaqeeyo xilligan.
Misley ayaan ahay oo xog iyo macnaha noloshayda ka raasadaa, oo aan ku gada bagaas iyo xanjada iyo waxyaabaha buskudka iyo waxba aan ku gadaay. Hadda laakiin waaba iska daba timid oo wax la gadaba malaha, sababtoo ah biyihii aba 2 mitir gaaro miiska ka kor maray. Maalmo ka bacdi waa la isku celin waayey, kolay nololaa loo baahan yahay meel cidlaa oo anad aqoonaan ilmihii u rarnay inaan haddana magaalada dib ugu soo magaalada wax laga shaqeysto malaha. Wixii adeeg iiga soo haray oo biyo iiga soo haray oo macnaha iiga badbaaday ayaan انت الواح اصلا ما يسنو حركو حنو قوات السورين يعني كوري جدنا مرا او لبدي قفوة بقي مرا اي حراء اي تاكتارين مركا دانا وحابا سيوي نبو ماشي لغسو قادة لا اول دوكا منا كو حنين او وحابا كسو عدوسان جنن وحي عن هاسانان عسين جنن او معامل على لهين دوكا مدي والاقا على المياردي واللنبو وحي نقطي مدو او قف نبو او نبو دقنين او شان قف هل قف صدح قف مال تاجن على أركيست كيم مجال كل أحد جرينا كل النفق لو أصلاً أبها بيا مكاجير لبس عضو صدح عضو بيل الجيرة حتى مكاب مال قدرني سنست وحاجة تمك إن حد إلهي أو مانت أو نقدر عليه مانت أو أه تلاذو إلا حال عن فرحة عن درسنا أو وبيجي جديد كيوت مفهوم لكنه إن النقطة يعني أي حاجة إن تصي
محمد عثمان نوع ganacsi yar oo kaliya noloshiisa kuma tirsaneen ee wuxuu ahaa macallin dhiga iskuul ee maamusha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya markii waxa istaagay xirfadii waxbarida carruurta Soomaaliyeed iyo ganacsiga uu nolosha reerkiisa ku kabi jiray
bi baxay markay timid oo ay soo dhawaatay ilmihi waa la way anagana bi baxay hadana naga si daba timir waa asoo isla daba qaxay ki tuula aadi kara ki magaalo kara aadi kara ki oo buurahan oo magaalada wareegeeda joogay wuxuu qolbo qof walba naftada badbaasa ka dhacday ilaa haddana la isku ma soo noqon marka wax gaajina laba saac bar saddex saac qof walba iyo dantiisa oo dhowti aad maartay xilliga doonta ka tagayso aqtaarkaada magaalada wulis shidan ka tagayso laakiin hadda 12 ka waa mugdi nolosha waa ka dhansiin magaalada waxa uu daaran malaha korontada xataa meel baala laga magmar karo waxa sadan bay koronto ay ku qabsataa dad ku dhinta daraadada koronto daraadada u dhinta xoolay disay marka maala cadeey ayaa la maraa inta asiis socoto oo gurigaad u socotaaba laba saac bar aad ku sigaasa marka saas daraadada marka aan loogu fiisan kar maqrakii waa ka tagnaa waxa kale oo ka sii daran ba kana cadaab maala cadeey ku cunaysa habeen kana cadad cuntaa la arkiisay maala cadeey ba dhagaha iyo indhaha iyo meel uu ka qabsanaysa qof waxa arkay uud madax ugu shidin yahay uud oo kana cadu ku xoolinaayo magaalada biyaab ku jool la isku ma socon cid wax buufisa dadba ma joogto walaa kaza adan maal cadeey baan baas baad dadku inta saabo noogu daran bayna beerka naga
iyadoo inta uu maxamed sheegay iyo in kala badan ay jirto ayaa haddana fatahaada magaalada ku dhufatay waxa ay fursad yar oo shaqo ay u noqotay dhalinyaro markii hore amal la'aan ahaa
بسم الله ما هو محسن علوي سعيد وحنك شقيا عود كخنيع هذا كرين كخنيع هذا يقولون أي داوين يرو أو لمرسنا يو شو تيك توك أو كلو جيت كان يرو كعمها لمرسنا كلو مركو أنا وحن شقي ساتر بيبحث مكيس وبحث بيبحث بيبحث أدي هل سنة عمل شقي نويا بيبحث اللي بشقي شتابه مركو داوين كاسيو وحن قدا كلورين كاس كلورين كوا حق قدا كيلو دي $4 mushkiladii waxaan gadaa $2 geedkan qanaacada $1 aan gadaa marka uudki qanaacada $8 $1 dadku sidii hore ma ahan wax muqala haystaano qanaacadana maal cadeey dadku cunaysa
muxsin marka fatahaada ay dhamaato ama biibaxada magaalada ay ka dhamaato shaqada ma sii socotaa ma sameysha ku eegtaa
shaqadeeda marka meeshaas ay ku eegtahay marka intaas leeba shaqaysataa waxa xilli kale shaqeeyay ma laha mashquuliyad dumi waxaas aan ka shaqeeyaa marka musqulaha iyo waxa si kulurinka lagu shubanaa iyo waxa san ka shaqeeyaa marka shaqadeeda meesha ku eegtaa bibaxdeeb dhacdo bibaxdeeb shaqadeeda meesha leeb ku eekaanaysa wax kulurin ay gadanaa mala wax daawo ay gadanaa mala oo qanaacada ah marka shaqadeeda meesha si ku eegtaa
maxsuu ma dhigi karnaa marka fatahaad ay dhacdo waxa kamid tahay dadka faa'iidada ka hela ama dadka ma aragtay fursad ay u noqoto
dabcan ha kulurinkana waa laga gadanaa musqulihii dumi uudki qanaacada dadkan qanaacada lugta hadda saacadan la taagiyay qanaacada ee dadkii kasiinusa marka uudka dhagteega gashanayeen markaas leebala shaqadeeda ay bilaabataa
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
halka aad u dhigisay nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku taagalay وحاكا حيدا ما يستر تريدا نهايرا كاتريكا لا أدامي وحاكا حيدا ما يستر kala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a goordho waxaad dhegaysan doontaan madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland oo daahfuray kalfadhigii shanaad ee golaha wakiilada jubbaland iyo doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ciidamada Israa'iil iyo Hamas ayaa maanta ku dagaalamay marinka Qasa iyadoo dagaalku u cadaad sii saarayo rayidka Falastiiniinta oo culaysyo badan ay wajahayaan iyagoo culays ku haysta helitaanka hoy iyo sidoo kale sidii ay u heli lahaayeen kaalmo bini'aadantinimo. Militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in duqeymo ay ka fuliyeen in ka badan 250 bartilmaameed oo ku yaala marinka Qasa. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay si xoogan u kordhiyaan bambooyinka Israa'iil la dhacayso Qasa laga soo bilaabo galabnimadii Isniintii iyadoo sidoo kale ay barbar socdaan dagaalka dhulka ah, sidoo kalena ay u kordheen gantaalada ay Falastiiniintu ku ridayaan dhinaca Israa'iil. Saraakiisha militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku hareereysan yihiin koonfurta magaalada Khan Yunis oo ah magaalada labaad ee ugu weyn marinka Qasa. Gudoomiyaha midowga Yurub ee arrimaha gudaha ayaa ka digtay khatarta weeraro argagixiso oo ka dhaca midowga Yurub inta lagu guda jiro xilliga fasaxa ee soo socda. Madaxweynaha midowga Yurub ee arrimaha gudaha ayaa ka hadashay xiisadda ka dhalatay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas iyadoo saameynta colaadaasi ka socota Qasa ay gaadhay meelo ka fog halka uu dagaalku ka socdo. Jones, Commissioner Johnson ayaa sheegtay kadib shir ay wasiirada cadaaladda iyo arrimaha gudaha ee midowga Yurub ku yeesheen Brussels inay aad uga walaacsan tahay kor u kaca weyn ee nacaybka muslimiinta. Midowga Yurub ayaa bixinaya in ka badan $30 milyan si loo xoojiyo amniga. Wasiirka arrimaha gudaha ee Spain ayaa sheegay in heerka khatarta argagixisadu ay tahay mid aad u sarreysa inta badan wadamada midowga Yurub, iyadoo laga cabsi qabo in ay sii kordhiso xagjirnimadu. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa lagu wadaa inuu maanta kulan dhinaca maqalka iyo muuqaalka u la yeesho hogaamiyaasha dowladaha dhinaca warshadaha ku horumaray ee loo yaqaano G7, iyada oo madaxweynaha Zelensky uu heli doono fursad uu hogaamiyaashan warbixin kaga siiyo xaaladda dalka Ukraine uu ku jiro ku dhowaad 2 sano kadib markii uu Ruushku ku soo duulay, taas oo sidoo kale keentay in wadamo door ah ay siiyaan taageero militari iyo mid bini'aadantinimo. Kulanka maanta ayaa imanaya maalmihii kadib markii madaxweyne Zelensky uu baajiyey muuqaal warbixin ku siin lahaa xubnaha aqalka sanadka ee Maraykanka, muuqaalkaasi oo la filayay inuu ku raadsado in la sii wado taageerada militari ee Maraykanku siiyo Ukraine. Intaasna dhegeystayaal, waxay nugu idil warkii dunida. Madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland ayaa daah furay kalfadhiga shanaad ee golaha wakiilada Jubaland, waxaana ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin go'aanka midoobay ee Soomaaliya looga qaaday xayiraadii hubka iyo fatahadaha ku dhuftay Jubaland. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VO eeda Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
Khudbadan oo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam uu ka jeedinayay furitaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Jubaland ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr oo la xiriira xaaladaha dalka uu marayo, isagoona ugu horreyn soo hadal qaaday fatahada xooggan ee ku dhuftay deegaanada Jubaland oo uu faahfaahin ka bixiyey qasaarihii ugu badnaa ee ay ka geysteen deegaanada Jubaland, isagoona tilmaamay in dadkii ugu badnaa ay ku barakaceen fatahadahaasi, isla mar ahaantaana dadka badan 60 qof ay ku nafwaayeen.
Waxay sababtay oo saameyn ku yeelatay dadka badan 1,157,292 waxaa ku barakacay 406,000, waxaa dhimashadu ilaa hadda ay maraysaa intan la og yahay ee la arkay ilaa 603 qof, waxaa go'doonsan intaa in ka badan. Marka maanta aan fiiriyo xalay aan weydiinayo qaamqaam degta dadka jooga ee gobolku ka dhacay 300+ qof bay ahaayeen oo intaa dooyo lagu soo daldaray. Dadka marka aad fiiriso waxa ku dhacay iyo xaalad sida ay tahay, waxaad arkaysaa hooyooyin umulay oo iyagoo umul ah tunka ilmihii ku soo wato intaas umulnimo ku soo socday. Waxaan aad arrintaas ugu culayska u dareemayaa marka aan fiirinay dadka soo qaxay iyo dadka barakacay iyo dadka dhibka ku dhacay hooyooyinka u badan yihiin.
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa si weyn u soo dhaweeyey xayiraadii dhowaantan Soomaaliya laga qaaday ee cunaqabateynta hubka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu dhowaantan ku dhawaaqay, taa uu sheegay in ahmiyad gaar ay u leedahay Soomaaliya marka loo eego xaaladaha amni ee waddanka.
Dowladda Soomaaliya muddadii burburka kadib waxay u suurta galay weliba dowladdan hadda jirta qodobo muhiim ah oo siyaasiyan waxtar u ah dowladnimada Soomaaliya. Waa wax maanta lagu faani karayo dawladdaana ay u noqon karto raad fiican shaqooyinka hadda qabsoomay iyo marxaladaha maanta lagu jiro aad yaana madaxweynaha iyo hoggaankiisa ugu mahadcelinay. Hadday noqoto tii ugu dambaysay cunaqabateynta hubka laga qaaday oo aanu noqonay annaga iyo khawaarijtu laba jabhadood oo garba siman oo qoriga haystaan qorigu haysto u haysto waxaan isu dheerahay ayna jirin qoryaha amis atamis iyo dowladahaas kalena ay noqdeen iyagu waxa fire supportka ama madaafiicda laga helayo dee waxaada gacanta ku haynina kuma haysid. Maanta taasi waxay u tahay dowladda dan qaran faa'iido iyo guul ay gaadhay taariikhdana u geli doonta ayna xusi doonto aanu filayo dagaalka shabaab inuu soo kooban doono cimrigiisa sababtoo ah hadda laba jabhadood oo isku hub wata oo isku qoriya oo waxba isu dheeray maana.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa dhanka kale ka hadlay arrimaha wax ka beddelka dastuurka ee uu baarlamaanku sheegay in looga baahan yahay in ay dib u eegis ku sameeyaan go'aanadii madasha wadatashiga qaran ee ay soo saareen.
Dastuurku ku dhac buu u baahan yahay. Haddii laga cabsado oo maanta oo dhan laga hadlo dastuurkii oo dastuurka in la dhammaystiro xalki gagaarisisu ay adkaato weligeen sidaa umaan qabyo u ahaanayna wax badanna way taagnaanayaan. annagu gol aan ahayn NCC la yidhaahdo golahaasi talooyin buu keenay xadhigyuu gooyay waxbaan jabinay laakiin golayaasha shacabka ama xeer dejintu iyadaa waxay leedahay inay wixii shaandhayso qodobada qaarkood hadday wax ka bedel iyo hadday wax ku samaynayo laakiin annaga gol ahaan waxaa nala gudbooday waddanku sidaan ku jiri karaa maya aan calood adayg samayno go-aanno aan qaadanno aan socono. Waxaan rajaynayaa baarlamaankuna inay sida ay tahay arrintaas aragtideeda u qaadan doonaano waddankani uu u baahan yahay sida uu ku jiro si ka bedelan inuu u dhaqmo.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodi gaabneed iyo xasan kaafi qoyste.
dowladda soomaaliya ayaa dabayaaqadii bishii sebteembar si rasmi ah u codsatay in la hakiyo qorshaha bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey si tartiib tartiib ah uga baxayay saldhigyadii ay ku lahaayeen soomaaliya. bisha diseembar ee sanadka 2024 ayaa loo asteeyey waqtiga ugu dambeeyey ee ay soomaaliya ka baxayaan guud ahaan ciidamada admis. haddaba waqtigaasi haddii ay baxaan ciidamada admis, ciidamada soomaaliya ma ku filnaan karaan sugitaanka amniga dalka, mise waxaa loo baahnaan doonaa ciidamada admis inay sii joogaan? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo doctor cali maxamed cilmi oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya brofesor daqare.
waxaan aaminsanayaa anigu Artemis waqtiga xaadirka 2024 inaysan Soomaali ka dhex karin. Soomaaliya wali way u baahantahay taageerada Artemis. Artemis waxaan ka marmi doonaa markii guud ahaan amniga dalka la xaqiijiyo oo laga adkaado kooxaha nabadgelyada markaas ay Artemis naga bixi doonto. Inta ka horreysa ma tigi doonto. Sida madaxweynuhu jamhuuriyadda sheegay Artemis waa loo baahan. Haddii 2024 lagu gabagabeeyo hawlaha amniga wadanka, marka waa laga fikir karaa. Laakiin inta ay kooxaha nabadgelyada ka howlgalayaan dalka gudihiisa, waa loo baahnaan doonaa Artemis weyn si joogto doonaan dowladda Soomaaliya si caawin doona. Sababahay u imaadeen sidaas bixid. Ilaa dalku nabad noqdo, Artemis way sii joogi doontaa oo ciidamadeena qalabka sida ay noo filadaan. Dihi militariga, booliska, intelligence-ga iyo isbitaalka.
Haye Cali, anigu waxaan aaminsanahay in ciidamada Soomaaliya ay ku filan yihiin amniga dalka, iyaguna ay hadda ka shaqeeyaan amniga dalka iyo la dagaalanka argagixisada shabaab. Dowladda Soomaaliya go'aanka ay qaadatay ee ku saabsanaa bixitaanka Artemis ee loo qorsheeyay 2024 inay wadanka ka dhamaadaan waxaan u arkaa inay tahay talaabo sax ah. Dowladduna ay kalsooni siinaysay ciidanka Soomaaliya inay ku filnaadaan kuna filan yihiin ay arkaysay maalinta waxa weeye suutaanka amniga dalka si ay hadda ugu filan yihiin. Sidoo kale waxa muhiim ah adduunka caalamka taageera ciidamada Artemis, lacagta badan adduunka ku bixiyo haddii lagu bixiyo ciidamada Soomaaliya ay helaan kaalmada iyo dhaqaalaha iyo hubka iyo sanada ay helaan ciidamada Artemis, waxaan aaminsanahay inay iyagu kaga haboon yihiin sugidda amniga dalka.
Professor Daqarre, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Dr. Cali, adiga sidee u aragtaa?
Xasan, waxaan ku sababeynayaa inaysan ciidamada Artemis waqtigan xaadirka bixi karin saddex qodob oo aasaasi ah. Marka ugu horeysa, weli kooxaha khawaarijta iyo kooxa nabadgelyada iyo kuwa fara badan dalka way ku sugan yihiin. Asbaabta keentay Artemis inay Soomaaliya imaato waxay ahayd inay amniga dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkeeda ay ka gacansiiso. Marka horta baahidu way taagan tahay guud ahaan xagga amniga iyo xagga siyaasadda iyo xagga dhinaca fara badan. Waa midda koowaad. Midda labaad oo mandate-ka Amison ka mid ah waxay ahayd tababarka ciidamada qalabka sida Soomaaliya in mataqaanaa ay gacan ka geystaan oo fiiri, for example, markii aan ka hadlayno Soomaaliya problemku wuxuu ka jiraa koonfurtii bartamaha Soomaaliya. Haddaan si kale u dhigo, laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa Ras Kamboni, iskuma dhafna ciidamada Soomaaliyeed, haday yihiin booliis, haday yihiin militari iyo haday yihiin intelligence-ba, waa inaan gaarno marxalad ah in wadanka amnigiisa la soo. Midda saddexaad ee muhiimka waxay tahay, waxay ogtahay ciidanka Artemis waxay waardiyey ka hayaan xarumo xasaasi ah. Marka anigu waxaan qabaa ilaa duruufahaas ee Artemis ay dhammayso in aysan Artemis bixi karin.
Dr. Cali, maxay muhiim u tahay in ciidamada Artemis ay dalka ka baxaan?
Arinta waxa weeye anigu bixitaanka inuu sax yahay aan ku sababeynayo waxa weeye u aragtaa in meeshii dhaqaale fara badan iyo kharash fara badan iyo lacag fara badan lagu bixin lahaa ciidamo ajnabi ah oo dalkaaga joogahaya inay ka haboon tahay in ciidamada Soomaaliya tababarkooda iyo qalabayntooda la geliyo dhaqaalaha iyo kharashkaas oo beesha caalamka halka uu wiciso. Sababtaas ayaa maaragtay waxa weeye bixitaanka ciidamada Artemis sax u yahay. Arrinta kale oo ku saabsan xarumaha ay waardiyeyaan ciidamada waxa weeye Artemis, anigu waxaan aaminsanahay ciidamadeena ayaa kaga haboon oo ku filan waardiyaha xarumaha dowladda ee muhiimka ah. Haddana waxa weeye inta badanba iyaga maaragtay waxa weeye jooga xarumaha weliba qaybta gudaha inta badan waxaa jooga ciidamada Soomaalida ayaa jooga, ciidanka Soomaaliya ayaa jooga meelo kooban oo hore ay ku sugan yihiin ciidamada Artemis. Xarumaha dowladda meeshii ka joogaan. Arrinta kale waxa weeye waxa isku dhafka ciidamada Soomaaliya iyo dhismaha ciidanka Soomaaliya Artemis oo joogta suurtagal ma noqonayo, sababtoo ah dowladdii dhaqaale fara badan iyo kharash fara badan iyo xoolo fara badan baa waxaa lagu siiyaa magaca Soomaaliya ciidamada Artemis. Marka dowladdii awooddaas faraha badan, kharashka faraha badan oo kaga baxaya halka, waxa weeye inay Artemis iska saarto dhaqaalahaasna ay u weeciso in ciidamada Soomaaliya ay maaragtay gelsi tababarkooda iyo isku dhafkooda iyo midayntooda waana shaqo socota weeye oo dawladda Soomaaliya hadda ay wado.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo professor Daqare.
Xasan Kaafiyo wad mahadsantahay. Aniga wax badan baan doctor Cali oga aragta duwanahay. Anigu xalka waxaan arkaa Amazon inay sii joogto 2024 ilaa 2025. Inta ka horeysana inagu amnigeena aan sugano ciidamadiina la isku dhafo, tababarkiina la sameeyo, iyaguna mataqaanaa lagu barashar gareeyo in muxuu ahaayey maadaama ay meelo muhiima ilaaliyaan inay ku daraan laftooda inay hadda si u yaalaan waqtiga xaadirka inay wax badan laga bedelo oo laftooda mataqaana dhiig cusub lagu shubo oo awaamiir la siiyo oo runtii ama midowga Afrika ha loo maro ama dowladdeena toos qabaan u siiso. Marka xalku waxaan arkaa waa inay sii joogaan, inagana waa inaan amnigeena sugana, waa in ciidamada booliiska iyo militariga iyo hay-adaha amniga iyo madaxda dowladdu si unity ah oo midaysan loo soo afjaro dagaalka muxuu ahaayey iyo rabshadaha nimankan dadka dhibaatada ku ah mataqaanaa khawaarijta, waa in la soo afjara.
Haye Cali, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa?
Anigu waa ka aragti duwanahay editor Taqare. Waxaan qabaa ciidamada ATMIS inay naga baxaan waddanna amni iyo nabadgelyo uma uu keeno, ciidamo shisheeye uma keenaan, dad shisheeyaan xal uma keenaan. Walaalka Daqare waxyaabaha uu ku doodayo dhan anigu waxaan waa aragti duwanahay. Xalka Soomaaliyeed wuxuu ku jiraa ummadda Soomaaliyeed, sugitaanka amniga Soomaaliyeedna wuxuu ku jiraa ciidamada Soomaaliya. Ciidamada Soomaaliya ayaa amnigayaga ku filan sugi kara. Waxaan aaminsanahay inay iyagu kaga haboon yihiin cid kasta oo kale. ATMIS-na waxaan aaminsanahay inay hadda naga baxdo 2024 oo waqti dambe. Sanad dheeriye baa laga yaabaa inay sii joogaan, waxba suma kordhinayaan. Haddaba inta ay joogaan bay joogayaan. Waxa weye furmaha jooga, waxa Al-Shabaab la diriraya, waxa dalka amnigiisa sugaya waa ciidamada Soomaaliyeed. Anigu waxaan qabaa in ciidamada Soomaaliyeed ay dadka Soomaaliyeedna garab istaagaan, dowladda Soomaaliyana waxa weeye ay ku dadaasho inay tababar iyo qalabayn iyo dhaqaalaba helaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa guud ahaan xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Dr. Cali Maxamed Cilmi. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
Sayn Xasan Kaafi Qoyste oo nala socodsiinaya xubintaasi doodda gaaban. Halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga V O A. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa kulmka tirsan horyaalada kala gedisan ee Yurub ayaa la ciyaaray, kuwa kalena maanta ayay dhici doonaan. Kulmadii shalay dhacay haddii aynu ku horeyno naadiga Wolves ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga Burnley. Naadiga Arsenal iyo Luton ayaa ciyaaray kulan xiiso badan oo horyaalkaasi ka tirsan. Arsenal oo sanadkan dardar xoogan muujinaysa ayaa 3 gool kaga gaartay naadiga kubadda cagta ee dhowaan soo dalacday Luton, waxaana 4 iyo 3 ciyaartaasi ay ahayd mid ku soo gabagabooday guud ahaanba. Daqiiqadii ugu dambeysay ayaa goolka guusha naadiga Arsenal waxa u dhaliyay ciyaaryahan Declan Rice kana dhigay ciyaarta 4-3. Guusha Arsenal gaartay ayaa waxa uu horseeday inay 5 nadiif ah ku hoggaamiso horyaalka, waana markii 3-aad xilli ciyaareedkan ay Arsenal gool badis lahayd ay dhaliso waqtiga dhimashada ama xilligii ciyaarta ay dhammaatay. Inaad dhaliso gool daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta iyo inaad sii wadno dardarteenna waa mid nagu weyn. Inaan dhalino goolka guusha waa sharaf, ayuu Declan Rice sheegay ciyaarta kadib. Arsenal ayaa 6-3 dhibcay iska leh 15 kulan oo ciyaartay, waxaana ku xiga kooxda Liverpool oo 13 dhibcay iska leh, halka kooxda difaacaneysa horyaalka ee Man City ay leedahay 3 dhibcood, inkastoo min hal kulan uu u harsan yahay iyaga iyo Liverpool. Haddaba Ilaiyo Gorme ee Arsenal si ay ankaraysa hoggaanka sanadkaas, ama laga yaabaa in ay ka dhabayso haysashada hoggaanka oo ay koobka qaado. Waxa arintani ka jawaabay calibataan oo degan magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka.
Waxaan aaminsanahay kooxda Arsenal sanadkii hore ayay inay ka duwan tahay sanadkan, khaasatan waxaan mudda difaacooda inuu aad u fiicnaaday, inkastoo maanta ay saddex gool laga dhaliyay oo markana ay taasoo difaaca aan lagu eedayn karin oo goolkiibaha David Raya khaladuuday ay ahayd. Marka walaal kooxda Arsenal waxaan moodaa inay ilaa muddo ay hogaankahi doonto, laakiin waxaa moodaa xalayda mar aan fiirinayay kooxda Man City tobanka kooxood ugu dambeeya sanadkan horyaalka ciyaari doonaan inay yihiin kooxo aad u fudud oo ay karayn karto. Haddii lix ciyaar oo ugu dambeysa ee Man City ay reyso oo 18 dhibcood ee qaadato, waxaa moodaa Arsenal oo kooxa adag la ciyaareyso marka ayda inay Man City meesha advantage ku leedahay. Laakiinse Arsenal sanadkan ay saxiixday Declan Rice, waxaa moodaa isbeddel weyn uu keeni doono, khaasatan difaaca ayuu aad u stabilize gareeyay mangarad. Marka Arsenal hadda striker iyo goolkiibaha oo arrintaas la xaliyay ayaa ka helayna koobka qaada sanadkan. Marka waxaan aaminsanahay walaal inay rajadeeda aad uga fiican tahay sanadkan sanadka hore. Hadda sanadka 20 ka barteen bay sanadkan ku dhaqmeeyaan. Waxaa laga yaabaa ciyaaraha qaar ayadoo laba gool laga dhaliyay ama hal gool lagu leeyahay oo saashinka dadkana gaaray inaysan dibab gareynin. Marka waxaa muddaa sanadkan inay aad uga rajo fiicayn sanad hore, walow sanadkooda ka ciyaar qurux badnaayeen, sanadkan xagga difaaca ay xoogga saareen. Marka kooxdan aad ayay rajadeeda u fiican tahay sanadkan, saan aaminsanahay. Oo wada Thomas Partey wax ka maqan yahay, hadda Thomas Partey soo laabto, Declan Rice iyo sayadaxda loo dhiibo, strikerna ay keenaan sida Ivan Toney, waxaan aaminsanahay liiga inay orod ku qaadi doonaan. Marka saadaasha waa taas, walow Liverpoolna la yadaysan karin, laakiin horyaalka Arsenal ay gacanteeda ku jiraa sanadkan, saan aaminsanahay.
Dhinaca kale, tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa diiday inuu eedeeyo goolhaye David Raya markii uu galay khald sababay qaar ka mid ah goolashii xalay laga dhaliyay kooxdiisa Arsenal, waxaanu khaladaadkaasi ku tilmaamay eed wadareed jirta. Kulamada kale ee maanta dhici doona dhegeystayaal, haddaan idin dulmaro, waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta ee Brighton iyo Hove Albion waxay la dhali doontaa naadiga Brentford, Crystal Palace waxay la dhali doontaa naadiga Bournemouth, Fulham iyo Nottingham Forest ayaa dhali doona, halka Liverpool iyo Sheffield United ay wada dhali doonaan. Aston Villa iyo Man City ayaa kulan xiiso badan indhaha lagu hayaa. United iyo Chelsea ayaa sidoo kale kulanka loo xiiso badan oo la filayo kulmada dhacaya maanta inuu ka mid noqdo. Europa League waxaa la dhali doonaa kulan ka tirsan Villarreal waxay la dhali doontaa naadiga Maccabi Haifa. Kooba del Rey dalka Spain ayaa kulmo kale oo xiiso badan, isaguna ay dhacan iyo kooba Italy labaduba haddii aynu koobka dalkaasi Spain laga ciyaaro del Rey. Naadiga Espanyol waxay saddex gool kala adkaatay naadiga Real Valladolid. Castellon waxa ay la ciyaartay naadiga kubadda cagta Real Oviedo, laba gool iyo gool naadiga Castellon ayaa ku awoodroontay Valencia gool waxba Arroza SC ayaa kaga wadratay. Kooba Italy Lazio iyo Genoa gool waxba naadiga Lazio ayaa guusha ku raacday. Inta ciyaaraha dhigaysaa halkaasay inuu joogto.
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraadka kala socoteen waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay. ciyaan degsteer kusoo gabgabeen arbaahintii idaacadeed oo si toos ah idinkii imanaysa laanta Soomaaliya v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan baadalaanta Soomaaliya v o a sidaas iyo nabadgelyo.